CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9:30 στο Radio Centreville 102,3 FM στην αγαπημένη σας συνήθεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα και στο αγαπημένο σας ραντεβού που αγαπάτε τόσο πολύ κάθε βράδυ από το 1975 εδώ με τις ελληνικές εκπομπές, τόσο με τη δική μου ομάδα όσο και με τις προηγούμενες ομάδες, αν και εγώ κάποτε ήμουν και στην προηγούμενη ομάδα, την παλιά ομάδα, τότε που είχα τις ελληνικές μεταμεσονύχτιες εκπομπές εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM μαζί με την Αντριάννα και τον Λευτέρη Δαμαλή. Ξέρετε, 2 η ώρα το πρωί ξεκινούσαμε την εκπομπή, είχαμε τότε είχα όρεξη. Όχι που δεν έχω τώρα, εντάξει, τώρα απλά και τώρα έχω, μάλλον όμως έχουμε κάπως έτσι μεγαλώσει λίγο και όταν το ρολόι δείξει 12 το βράδυ, αν και θέλω και μου αρέσει να δουλεύω, το σώμα δεν ανταποκρίνεται. Τότε όμως είχα μεγάλη όρεξη και έφευγα τότε, πού έμεινε, στο Βίσσελ Ράγμαν τότε, το 95. Όχι, Νότια Ακτή ήμουν τότε, μάλλον Σόμεντι και μετά πήγα Νότια Ακτή. Σηκωνόμαστε, τι ώρα, για να ξεκινήσουμε εκπομπή 2 το πρωί τώρα στο Σαντερβίλ. Έφευγα από το σπίτι κατά τις 1 η ώρα το πρωί. Τώρα, αυτό και αν δεν είναι τρέλα, όρεξη, ψώνιο. 1 ώρα το πρωί, 1.30, όχι 1 η ώρα το πρωί, με δίσκους, με κυβότια δίσκους, βάζαμε δική μας δισκοθήκη. Μέχρι μας πετάξαν έξω. Άλλη ιστορία αυτή. Με κυβότια δίσκους τώρα, ξέρετε, όλα αυτά της νύχτας τα τραγούδια, Μανώλη Αγγελόπουλο, Μαργαρίτη, Λεπά, τέτοια βάζαμε το βράδυ. Μας πιάσανε. Και διασκεδάζαμε τότε την όλους τους εργάτες, ξέρετε, ήταν πολλοί τότε που μας ακούγανε 2 το πρωί, 2 με 6 το πρωί, πολλά ταξί, πολλά εργοστάσια, ωραία χρόνια, εργάτες, το βραδινοί cleaners, θυμάμαι, τζάνιτος και αυτοί, και μας άρεσε τότε. Απλά θέλω να σας πω ότι ήμουν και στην προηγούμενη ομάδα 2 με 6 το πρωί, κάθε Τετάρτη, 2 με 6 το πρωί, τα μεσάνυχτα. Ήταν κάτι υπέροχες στιγμές. Φέρναμε και ένα γάτο στο στούντιο. Από τότε κόλλησα την αρρώστια. Τότε με την Αντριάννα Δαμαλή, η Αντριάννα έφερε τον γάτο της και τον χαϊδεύαμε πάνω στην κονσόλα. Μια ωραία έτσι παλιά κονσόλα που είχαμε με ρόδες. Σήμερα 3η 30 Νοεμβρίου του 2021 πάει και αυτός ο μήνας. Από αύριο μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του χρόνου του 2021. Δεκέμβριο έχουμε αύριο του 2021. Μας αποχαιρετάει και ο Νοέμβρης και σιγά σιγά μας αποχαιρετάει και αυτός ο χρόνος. Εντάξει, δεν ήταν τόσο σκληρό το 2021 όσο ήταν το 2020. Εντάξει, αλλά τώρα μας παρουσιάζουν καινούργια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτά. Άλλωστε εμείς εδώ έχουμε άλλες διαθέσεις και γι' αυτό μας κάνετε την τιμή και μας αγαπάτε και μας συντονίζεστε, διότι εμείς εδώ έχουμε μία αισιόδοξη έτσι ευχάριστη νότα. Άλλωστε τώρα τι ώρα είναι, 8 η ώρα το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ θέλουμε κι εμείς λίγο έτσι ξεκούραση. Θέλουμε ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα. Ναι μεν με αλήθειες, αλλά να είναι και λίγο ευχάριστο. Και αυτό κάνουμε τώρα με διάθεση 8 η ώρα το βράδυ μέχρι που το ρολόι να δείξει στη 9.30. Έχουμε ένα ευχάριστο και ωραίο πρόγραμμα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με ασθενείς χιόνι κατά τόπους. Τι πάνε να πει αυτό, ότι μπορεί να έχει χιονάκι σε ένα μέρος και στο άλλο μέρος να μην έχει. Πάντως είναι ασθενές χιόνι. Και η περίοδη χιονιού κατά τόπους στο Μόντρεαλ και στο Λαβάλ και στην Νοτιακτή θα διαρκέσουν για τουλάχιστον μία ώρα έως και τις 9 η ώρα. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ο άνεμος είναι πολύ ασθενής, σε ένταση μόνο ένα μποφόρ, τίποτα αέρας από τη Δύση, με ρηπές ανέμου, 2 μποφόρ το πολύ, κάπου τσακ αυξάνεται στο 2 και μετά πάει πάλι πίσω στο 1. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική, η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Η υγρασία έξω αυτή τη στιγμή είναι 80%, είπαμε έξω. Μέσα, για όσοι έχετε ηλεκτρική θέρμανση, θα είναι τα μισά και μπορεί και πιο λίγο, και γι' αυτό καλό θα είναι ένας υγραντήρας μέσα για να μην είναι η ατμόσφαιρα πολύ ξηρή. Γιατί όταν είναι 80% έξω, μέσα θα είναι τα μισά, 40. Τώρα εδώ πέρα στο στούντιο που είμαι είναι 35 δείχνει. Χαμηλά είναι, χαμηλά, 35 μέσα. Παρόλο που έχω ένα υγραντήρα και δουλεύει στο φούλα από το πρωί. Αλλιώς θα είχε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέσα και θα είχα πρόβλημα με το λαιμό μου τώρα. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με ασθενές χιόνι. Αύριο θα ανέβει στους 0 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις και ήλιο. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το Meteo Media, το λεγόμενο The Weather Network, και αυτό έδωσε ένα δελτίο στα ειδησιογραφικά πρακτορία ειδήσεων, και να πω το Weather Network είναι και αυτό ένα παράλληλο, ας το πούμε, δίκτυο. Εγώ παίρνω τον καιρό από, είπαμε, το αεροδρόμιο του Montreal, το TAF, το Terminal Area Forecast, που είναι για πιλότους, το οποίο είναι και το πιο έγκυρο, είναι κωδικοποιημένο, όμως το αποδικοποιώ εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ενώ το The Weather Network είναι, εντάξει, το απλό δίκτυο που είναι για τους πολίτες. Έχει και αυτό δικού τους μετεωρολόγους, στο ιδιωτικό είναι αυτή. Δεν είναι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι ιδιωτικός οργανισμός, έχει και τηλεοπτικό κανάλι και ίντερνετ. Αυτό λοιπόν το παράλληλο δίκτυο, το The Weather Network, εξέδωσε ένα δελτίο πρόβλεψης του καιρού, το οποίο δημοσιεύτηκε στα ειδησιογραφικά πρακτορία, το οποίο έχω και εγώ πρόσβαση. Και αυτό το παράλληλο δίκτυο, το ειδικό δίκτυο καιρού, λέει: ήπιος και σύντομος χειμώνας στο Κεμπέκ, αλλά με ορισμένες έντονες χιονοθύελες. Κάνει την πρόβλεψη τώρα για το χειμώνα, γενική πρόβλεψη έκανε. Το συνηθίζει αυτό. Κάνει 2 φορές το χρόνο αυτό το ιδιωτικό μετεωρολογικό δίκτυο. Συνηθίζει και εκδίδει την πρόβλεψη της εποχής. Πριν το καλοκαίρι θα εκδώσει ένα για την πρόβλεψη του καλοκαιριού, Και πριν το χειμώνα, ή το χειμώνα, μόλις αρχίσει ο χειμώνας, προβλέπει τι θα γίνει το χειμώνα. Και αυτό έγινε. Λοιπόν, το The Weather Network δήλωσε ότι το φθινόπωρο του 2021 χαρακτηρίστηκε από ηπιότητα. Τα πρώτα σημάδια παγετού, χιονιού και κρύου εμφανίστηκαν αργά φέτος, όντως. Θα ακολουθήσει και ο χειμώνας. Οι χειμερινές προγνώσεις για το 2021 και το 2022 από το The Weather Network, το Meteo-Media, προβλέπουν ότι ο χειμώνας θα είναι αξέχαστος, όπα, θυελώδης, άνετος και σύντομος. Αυτό προβλέπει το Meteo-Media σύμφωνα με το δελτίο που έδωσε στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Οι Καναδοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν ανώμαλο χειμώνα, κάνει λόγο το Meteo-Media, για τους επόμενους μήνες, λέει ο Chris Scott, επικεφαλής μετεωρολόγος του The Weather Network, ένα καιρικό πρότυπο που επηρεάζεται από την Λανίνια θα χαρακτηρίζεται από το πέρασμα πολλών συστημάτων. Άλλωστε, αυτό γίνεται από την αρχή του χειμώνα. Είναι τρία συστήματα συνέχεια που παλεύει το ένα με το άλλο. Περισσότερες βροχοπτώσεις, συνεχίζει τώρα το The Weather Network, περισσότερες βροχοπτώσεις από τις κανονικές αναμένονται στη Βρετανική Κολομβία. Καλά, εκεί πέρα τους έχει ταράξει, ρε παιδί μου. Στην Αλμπέρτα, το Οντάριο και το Κεμπέκ. Ωστόσο, οι ήπιες θερμοκρασίες θα κάνουν προσωρινά την αίσθηση για το χειμώνα κατά περιόδους. Καλά, αυτό είχε γίνει και πέρσι. Ειδικά για τις περιοχές μεταξύ του Νότιου Οντάριο και της Νέας Γης, το Newfoundland δηλαδή. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Κεμπέκ θα βιώσει έναν άνετο χειμώνα μακριά από μεγάλες περιόδους παγετού. Εδώ δόξα τω Θεώ. Προσθέτει ο André Monnet, διευθυντής μετεωρολογικών υπηρεσιών στο The Weather Network, λόγω του ενεργού διαδρόμου στην κοιλάδα του Αγίου Λαβρεντίου, το St. Lawrence River δηλαδή, αναμένονται αρκετές καταιγίδες. Οι διάφοροι τύποι βροχόπτωσης θα παρακολουθούνται και για νότια Κεμπέκ. Ακολουθεί, λέει, μια λεπτομερής ματιά στις συνθήκες που αναμένονται σε όλη τη χώρα αυτό το χειμώνα. Για το Κεμπέκ και το Οντάριο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο χειμώνας του 2021-2022 θα χαρακτηρίζεται από άνετες θερμοκρασίες, αναμένονται μερικές εισβολές της πολικής δίνης, αλλά δεν θα υπάρξουν επίμονα ψυχρά κύματα. Ξέρετε αυτό το δαγκωτό κρύο που διαρκούσε εβδομάδες και εβδομάδες, δεν θα είναι φέτος, σύμφωνα με το The Weather Network. Ενώ ο αρκτικός αέρας από το Βόρειο Πόλο θα είναι ενσωματωμένος στον Δυτικό Καναδά. Το Κεμπέκ και το Ανατολικό Οντάριο θα βρίσκονται στην πορεία ενός ενεργού διαδρόμου. Η κατάσταση αυτή θα ευνοήσει το πέρασμα πολυάριθμων συστημάτων που θα φέρουν περισσότερο χιόνι από το κανονικό. Όπα, θα έχουμε χιόνι. Αλλά και πληθώρα δυνητικά μεικτών ή εποπτώσεων. Δηλαδή θα έχουμε βροχές, χιόνι και αυτά. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο το The Weather Network, ήπιος και σύντομος χειμώνας στο Κεμπέκ, αλλά με ορισμένες έντονες χιονοθυελές. Πάει και αυτό. Αυτό μπορείτε να το διαβάσετε και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca, www.greektimes.ca, όπως και επίσης και το πρόγραμμά μας σε επανάληψη όταν κλείσουμε στις 9.30, στις 10 περίπου το ανεβάζουμε σε επανάληψη για να τα ακούτε από εκεί, από το www.greektimes.ca, όπως επίσης και από τα από όλα τα δίκτυα podcasting που υπάρχουν. Τα ξεχνάω, πολλά είναι. Είναι το Spotify, είναι το TuneIn, είναι το Google Podcasts, είναι το άλλο της Apple, πώς λέγεται, δεν ξέχασα. Πώς λέγεται είναι αυτό το πράγμα, της Apple. Κάτσε να το βρούμε και αυτό τώρα. Είμαστε εδώ πέρα μπροστά. Πάντως παντού είναι το πρόγραμμα και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όπως επίσης και σε πολλές ιστοσελίδες, και το αγαπάτε και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας που δείχνετε. Λέγεται Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn. Εκεί είμαστε. Okay, αλλά ο πιο εύκολος τρόπος να μας ακούτε είναι από το 102,3 στα FM. Έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα σε όλη την επικράτεια της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ με 2.100 βατ. Και η κεραία βρίσκεται στην καρδιά του Μόντρεαλ, στη μέση του Μόντρεαλ. Επομένως έχουμε ένα γερό, δυνατό σήμα. Μπορώ να πω και το πιο γερό σήμα με ελληνική εκπομπή στα FM. Γι' αυτό και μας ακούτε όχι μόνο στα αυτοκίνητα, όχι μόνο στα παράθυρα του σπιτιού σας, αλλά και μέσα στο σαλόνι σας και στα υπόγεια και μέσα και έξω και παντού, διότι έχουμε ένα ισχυρό σήμα με 2.100 βατ. Και ξέρετε και ο τεχνικός είναι είναι και η αφεντιά μου, και όταν πάω στο Μπομπό με τις κεραίες, εμείς έχουμε, ξέρετε, ιδιαίτερες συζητήσεις. Αυτά. Γι' αυτό και ακούγεται κάπως έτσι το σήμα καμπάνα, έτσι να ευλογήσω και τα γένια μου. Okay, τι άλλο έχουμε στις ειδήσεις σήμερα? Σήμερα, αχ. Από σήμερα απαγορεύεται η είσοδος σε αεροπλάνα και τρένα σε ανεμβολίες τους ταξιδιώτες. Μάλιστα. Οι ανεμβολίες ταξιδιώτες άνω των 12 ετών δεν θα μπορούν να επιβαστούν σε αεροπλάνο ή τρένο στον Καναδά από σήμερα, ενώ η αρνητική εξέταση δεν θα χρησιμεύει πλέον ως υποκατάστατο για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτή η πολιτική τέθηκε σήμερα σε ισχύ 30 Οκτωβρίου, αλλά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά επέτρεψε μια σύντομη μεταβατική περίοδο για τους ανεμβολίες τους ταξιδιώτες, οι οποίοι μπορούν να επιβαστούν εφόσον προσκομίζονται αρνητικό μοριακό τεστ, το οποίο έχει ληφθεί εντός 72 ώρων πριν από το ταξίδι τους. Η νέα αυστηρή απέτηση τίθεται σε ισχύ καθώς ο Καναδάς αντιδρά σε εμφάνιση νέων τέτοια. Εντάξει, αυτά και άλλα πολλά. Okay, αυτό είναι. Την είδηση μπορείτε να τη διαβάσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Δεν θα έχουμε χρόνο να διαβάσουμε και τις άλλες ειδήσεις που έχουμε αναρτήσει, να αφήσουμε και οι άλλες και για αύριο. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, κάθε βράδυ από το 1975, γι' αυτό έχει γίνει και αγαπημένη σας συνήθεια για το αγαπημένο μας ραντεβού. Το πρόγραμμα σήμερα ενδιαφέρον, θα έχουμε σε λίγο τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, να μάθουμε και τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου ο Μητσοτάκης σφίγγει τα λουριά στους άνω των 60. Εντάξει, να κάνουμε. Θα μας τα πει αυτά η ΕΡΤ, πιστεύω να τα πει. Δεν έχω ακούσει τις ειδήσεις, να σας πω την αλήθεια. Τα ακούω μαζί με εσάς. Μαζί ακούμε τις ειδήσεις. Δεν ακούω τηλεόραση. Έχω τηλεόραση με τα πολλά ελληνικά κανάλια, τα έχω όλα. Μόνο που δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Τίποτα. Δεν την μπορώ δηλαδή. Τώρα να κάθομαι να βλέπω τηλεόραση, δεν την μπορώ. Ραδιόφωνο όμως ακούω ευχάριστα. Ραδιόφωνο την ημέρα ακούω το CJD. Μια χαρά τα λέει όλα. Το 98,5 τα λέει και αυτό στα γαλλικά ωραία. Ακούω τη φωνή της Ελλάδος από τα βραχεία. Τηλεόραση καθόλου όμως, τίποτα. Μηδέν. Το Σάββατο ακούω CFMB για να μάθω τι γίνεται στα παρικιακά μας. Αυτό είναι. Πιο πολύ για ραδιόφωνο. Και για από Ελλάδα Μαζί ακούμε τις ειδήσεις και τις ακούω κι εγώ. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις μετά από το ωραίο τραγουδάκι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, εκδότη της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικού Βήμα, για να μιλήσουμε για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων, ή μάλλον των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, διότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφο οι απόδημοι, ούτε οι, ας το πούμε εγώ παράδειγμα που έχω γεννηθεί εδώ, δεν έχω δικαίωμα ψήφο, παρόλο που δεν είμαι απόδημος, είμαι ομογενής. Επομένως η ορολογία ότι οι ομογενείς, ότι είναι αυτό για η ψήφος των ομογενών ή η ψήφος των αποδημών, είναι λάθος. Είναι λάθος ορολογία αυτό. Και αυτό οδηγεί σε λάθος ερμηνείες καμιά φορά. Αυτό που γίνεται είναι επιτρέπει τον ψήφο των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Έλληνες πολίτης. Δεν είναι ούτε για μετανάστες αυτό, ούτε για ομογενείς, ούτε και για απόδημους. Αν και μπορεί και οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό να είναι και απόδημοι ή ομογενείς. Πολλοί. Αρκεί όμως να πληρώνει και φορολογία στην Ελλάδα, να είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Να ζουν και εκεί, π.χ. λέω τώρα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Μανίκης σε λίγο. 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Ξεκινάμε με ένα ωραίο τραγουδί έτσι και να μας ανοίξει τη διάθεση. Σε έχω ερωτευτεί με Σάκη Ρουβά, ένα έτσι ερωτικό τραγουδί του 2004. Πολύ ωραίο τραγουδί, για ψηλώστε, αξίζει ο κόπος. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο είπα, σε έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Ίσως ότι έχω σκεφτεί, ότι έχω ονειρευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Μεσημέρι κλειμένο, το μυαλό αδιανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου θα έχεις κρυφτεί ή ζητάς εξηγήσεις. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σ' ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, ή ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις. Σε έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Έχω ερωτευτεί. Ίσως ότι έχω σκεφτεί,
έχω σκεφτεί ότι έχω ονειρευτεί. Σε έχω ερωτευτεί.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. 7.486 νέα κρούσματα, 88 θανάτους και 664 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΕΔΗ. Μαύρος Νοέμβρης με 2.213 νεκρούς. Ανησυχητική η διασπορά σε Αθήνα με 2.200 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη με 1.162. Στο κόκκινο παραμένει η Θεσσαλία με 587 κρούσματα, ενώ 12 ακόμη περιφερειακές ενότητες καταγράφουν τριψήφιο αριθμό κρούσματων, μεταξύ των οποίων η Αχαΐα με 213, το Ηράκλειο 208 και τα Γιάννενα με 100. Την υποχρεότητα του εμβολιασμού σε όλους τους πολίτες της χώρας άνω των 60 ετών εξήγηλε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τα ραντεβού για τον εμβολιασμό τους θα πρέπει να κλειστούν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Διαφορετικά κάθε μήνα θα επιβάλλεται από την ΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Τα χρήματα, τα οποία ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε αντίτιμο υγείας, θα συγκεντρώνονται σε ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, ενόψει των γιορτών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διάθεση ενός δωρεάν self-test σε κάθε ενήλικο στο διάστημα από τις 6 έως 12 Δεκεμβρίου και από τις 3 έως 7 Ιανουαρίου. Σαμποτέρ του εμβολιασμού ο Μητσοτάκης, να δοθούν θετικά ακόμη και οικονομικά κίνητρα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας που συναντήθηκε σήμερα με την Ποεδίν. Ας αφήσει τις γενικότητες, τους αφορισμούς, τις καταγγελίες και ας τοποθετηθεί συγκεκριμένα, απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου. Μέχρι τώρα του έφταιγαν οι νέοι, τώρα του φταίνε οι ηλικιωμένοι, αρκεί να μην καταλάβει ο κόσμος πόσο άχρηστος είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ανταπάντησε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Στο και πέντε, ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε ένα μέτρο στην κατεύθυνση που είχαμε ζητήσει, σχολίας ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το Κινάλ. Η κυβέρνηση θεσπίζει την ατομική ευθύνη με ποινή, χωρίς πάλι να παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Πρόκειται για επανάληψη της ίδιας συνταγής που έχει οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Με τα νέα μέτρα βγάζεται μίσος και εκδικητικότητα απέναντι στις μητέρες μας και στους πατεράδες μας, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η φύση του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυταρχισμός μαζί με οικονομικό όφελος, τονίζει το Μέρα 25. Επιτείνουν την ανησυχία οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού όμικρον. Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, μιλώντας στο Financial Times, δήλωσε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά απέναντι στην όμικρον και ότι θα χρειαστούν μήνες μέχρι την παρασκευή των νέων εμβολίων. Και η εταιρεία Regeneron ανακοίνωσε πως προηγούμενες αναλύσεις δείχνουν ότι το κοκτέιλ αντισωμάτων και παρόμοια φάρμακα μπορεί να έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα εναντίον της νέας παραλλαγής. Στον αντίποδα, η Pfizer, μέσω του Albert Mourla, υποστηρίζει ότι μπορεί να προσαρμόσει το εμβόλιο της για την όμικρον μέσα σε 100 μέρες. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 δεν αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση από τη νέα παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τραγωδία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. 16χρονη βρέθηκε κρεμασμένη από τους γονείς της το μεσημέρι όταν αυτοί επέστρεψαν στο σπίτι. Παρά τις προσπάθειες των μελών του ΕΚΑΒ και των γιατρών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η ανήλικη κατέληξε.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 31 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι με τη θερμοκρασία 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Και σε αυτό το σημείο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον εκδότη της εβδομαδιαίας ελληνικής εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για να μιλήσουμε σχετικά με την ψήφο στον απόδημο ελληνισμό, όπως ακούσαμε το μικρό διαφημιστικό σποτάκι που πριν λίγα λεπτά, το οποίο προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Μανίκη, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πάλι μαζί για να αναλύσουμε ορισμένα θέματα, και το θέμα μας σήμερα είναι η ψήφο στον απόδημο ελληνισμό.
Τον απόδημο ελλήμων.
Ναι, τον απόδημο ελλήμων, της ομογένειας, ή είναι των ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και πώς είναι αυτοί. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο από το ελληνικό σύνταγμα.
Ναι.
Και παρόλο που είναι κατοχυρωμένο, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τρικλοποδιές, εμπόδια. Τι είναι αυτό, γιατί τώρα αυτό το τόσο πολύ να εφαρμοστεί κάτι το οποίο το αυτονόητο δηλαδή.
Κοίταξε Δημήτρη, η ψήφος των αποδήμων Ελλήνων είναι κάτι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Έχεις ακούσει για το γεφύρι της Σάρτας?
Ναι.
Οι μερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν.
Ναι.
Που έπρεπε να, κατά το μύθο και την παράδοση, ναι, έπρεπε να σπάξουν τη γυναίκα του Ποδομάστορα, να βάλουν το σώμα της, ας πούμε, στη γέφυρα, σαν θεμέλιο, προκειμένου να ορθοποδήσει το γεφύρι. Αλλιώς δεν επρόκειτο να γίνει ποτέ αυτό το γεφύρι της Σάρτας.
Και τώρα ακόμα στέκεται αυτό, το έχουν χτίσει καλά. Ας ελπίσουμε τώρα και μόλις θα σταθεί η ψήφος να μείνει.
Λοιπόν, το θέμα είναι από μια άποψη...
Ναι, σας έχασα. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί μάλλον έκλεισε η γραμμή. Πάμε με Νίκο Βέρτη. Πάμε, το σ' αγαπώ, για να συνδεθούμε.
Ό,τι κι αν σου πουν, σιλιά έχουν όσοι δεν μπορούν να έχουν. Ό,τι εμείς γι' αυτό και μας ζηλεύουν. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου δεν σπαταλάω. Γιατί εγώ έχω μονάχα εσένα. Για να αγαπάς, να μην ακούς κανένα. Ακού καλά και βάλτο στο μυαλό σου. Είμαι παρόν και όχι το παρελθόν σου. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου αλλού δεν σπαταλάω.
Και έχουμε πάντα συνδεθεί με τον κύριο Χρήστο Μανίκη
Γιατί σήμερα τα τεχνικά εδώ πέρα δεν ξέρω, παραμιλήσανε. Γεια, κύριε Μανίχε.
Εγώ μίλαγα κανονικά, ξαφνικά μου λες ότι δεν ακούει.
Χόπε και η γραμμή, εν πάση
περιπτώσει. Τι είχαμε πει, που είχαμε μείνει να μην επαναλάβουμε.
Στην αρχή, εντελώς στην αρχή είχαμε μείνει, μετά την Άρτα.
Λοιπόν, το γεφέρι της Άρτας.
Το είπαμε αυτό, το είπαμε, ναι.
Πάμε πιο πέρα. Αρχικά λοιπόν, είχε τεθεί το ερώτημα, είναι λογικό ένας Έλληνας που είναι στο εξωτερικό να ψηφίζει για την κυβέρνηση των Ελλήνων στην Ελλάδα?
Ένας απόδημος ομογενής, όχι, αλλά αν είναι Έλληνας πολίτης, ναι. Λέω τώρα εγώ.
Δεν έχει σημασία, κοίταξε. Κάποιος ζει στο εξωτερικό 10, 20, 30, 40 χρόνια και 50. Μπορεί να ψηφίσει γιατί να εκλέξει την κυβέρνηση της Ελλάδος. Ξέρει, μπορεί, έχει γεύση του τι γίνεται στην Ελλάδα, έχει πάρει όσφρηση αν πρέπει να ψηφίσουμε το ένα ή το άλλο κόμμα. Δεν πάει σε περίπτωση. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το ξεπεράσαμε γιατί είναι επιταγή του ελληνικού συντάγματος και είπαμε ασχέτως το αν πρέπει ή δεν πρέπει, τελικά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τους δώσουμε και σε αυτούς τους αποδήμους το δικαίωμα να ψηφίζουν. Τι έγινε τώρα όμως, γιατί πώς θα ψηφίζουν, και να σημειωθεί ότι όλα τα κόμματα, κυριολεκτικά λέω όλα τα κόμματα, έχουν ταχθεί υπέρ του δικαιώματος των αποδήμων να ψηφίζουν.
Α, και το ΚΚΕ.
Και το ΚΚΕ. Η μόνη διαφορά ήταν πώς θα ψηφίζουν.
Αχα.
Τι ακριβώς θα κάνουν και πού θα πεντρούνται αυτοί οι ψήφοι. Δηλαδή, ένας Έλληνας για παράδειγμα που μένει στο Μόντρεαλ. Εγώ, εσύ, ο καθένας, ο οποιοσδήποτε μας ακούει τώρα. Ας πούμε κατάγεται από τον νομό, να πω, τον νομό Θεσσαλονίκης. Να μην πω Λακωνίας, γιατί... Ας πούμε τον νομό Θεσσαλονίκης. Και θα πάει να ψηφίσει. Θα ψηφίσει για να εκλέξει τους βουλευτές του νομού Θεσσαλονίκης. Πόσο λογικό είναι αυτό? Τους γνωρίζει, ξέρει τίποτα? Ποιο κόμμα, ποιο βουλευτή θα ψηφίσει? Τέθηκε λοιπόν, έχουμε τώρα στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε σίγουρα, οι πιο πολλοί τουλάχιστον από τους ακροατές, έχουμε δύο ειδών βουλευτές. Όχι, όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά εκλέγονται με διαφορετικό τρόπο. Είναι 300 όλοι και όλοι, αλλά οι 288 εκλέγονται κατευθείαν από τους ψηφοφόρους και οι 12 είναι αυτοί που λέγονται βουλευτές επικρατείας. Αυτοί οι 12 εκλέγονται αναλογικά με το ποσοστό που παίρνει το κόμμα τους. Δηλαδή, αν το κόμμα τους πάρει 30% των ψήφων, θα πάρει τους 30% από τους 12. Δηλαδή, θα πάρει 3-4, ας πούμε, βουλευτές θα εκλέξει.
Nice.
Αν πάρει 3%, θα πάρει έναν κλπ. Είναι αυτοί οι 12 λέγονται βουλευτές επικρατείας. Δεν ψηφίζεις αυτούς κατευθείαν. Τώρα τελευταία ψηφίζεις και αυτός, αλλά πριν δεν τους ψηφίζεις, τους έβαναν στον κατάλογο. Αν ήταν να βγουν τρεις από τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, βγαίνουν οι τρεις πρώτοι ή οι τρεις του Πασόκ οι τρεις πρώτοι και το καθεξής. Τώρα ψηφίζουν και αλλάζει, κάτι τόσο το εκλογικό σύστημα αλλάζουν. Τώρα ερχόμαστε στο σημερινό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με το σημερινό? Εμείς, δηλαδή οι απόδημοι, μας δίνουν το δικαίωμα να ψηφίσουμε, λέμε. Και μάλιστα ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει όταν εκλεγεί, το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει θα είναι εκείνο το οποίο θα δίνει στους αποδήμους το δικαίωμα να ψηφίζουν.
Ναι.
Ήταν μια δέσμευσή του προεκλογική. Ήρθε όμως η ώρα να ψηφιστεί το κατάλληλο νομοσχέδιο, αλλά φάνηκε καθαρά ότι ήταν μερικά κόμματα που δεν το θέλανε να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και προκειμένου να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, και να δοθεί το δικαίωμα στους Έλληνες να ψηφίζουν, θα πρέπει να συγκεντρώσει τους 200 βουλευτές.
Ναι, το δύο τρίτα, τα δύο τρίτα.
Τα δύο τρίτα. Στους 300 τα δύο τρίτα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το συγκεντρώσει, γιατί έπρεπε να είναι το κόμμα που κυβερνάει, η Νέα Δημοκρατία που έχει 158 έδρες, που έχει 157, και να πάρει και τα άλλα κόμματα, τα οποία να λέγανε μάλιστα φτάσαν στο σημείο στην αρχή να είναι σύσσωμη η Βουλή, να βρουν ένα κοινό παρονομαστή έτσι ώστε να ψηφίζουν όλοι. Όλοι να ψηφίσουν υπέρ του δικαιώματος των Ελλήνων αποδήμων. Δηλαδή να μας τιμήσουν με έναν ιδιαίτερα πρωτοφανή τρόπο. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απευθύνεται στους Έλληνες αποδήμους και θα είναι ομόφωνα ψηφισμένο. Δεν τα βρήκανε. Και όχι μόνο δεν τα βρήκαν, αλλά τελικά δεν φτάσαν ούτε στους 200, γιατί άμα ήταν 200 οι βουλευτές θα ήταν το νομοσχέδιο διαφορετικά, ας πούμε, δομημένο. Τώρα φτιάξανε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι, εγώ θα το έλεγα, πασάλιμα που λέμε.
Ναι, αυτό έγινε.
Δεν έχει καμία, γιατί λέει, για να ψηφίσω εγώ, εσύ, ένας απόδημος, εδώ στο Μόντρεαλ, και εδώ που τα λέμε, οι απόδημοι ουσιαστικά είναι εκείνοι που ζουν στον Καναδά, στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι που ζουν στην Ευρώπη, δεδομένου ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέφτουν σε άλλη κατηγορία.
Α, δεν είναι απόδημοι εκεί, στη Γερμανία παράδειγμα.
Είναι απόδημοι, αλλά επειδή και αυτοί είναι απόδημοι, αφού ζουν εκτός Ελλάδος, είναι απόδημοι. Αλλά επειδή σαν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικοί, μπορούν να πάνε να ψηφίσουν και πριν ακόμα μπορούσαν να ψηφίσουν. Τώρα, εμείς λοιπόν τώρα, λέει τώρα ας πούμε το νομοσχέδιο, ένας για να ψηφίζει πρέπει να ζει στο εξωτερικό όχι τα τελευταία 25 χρόνια, να έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα συνεχόμενα. Ναι. Και να έχει κάνει φορολογικές δηλώσεις τον τελευταίο ή τον πρώτο τελευταίο χρόνο.
Αχα.
Δηλαδή σε αυτή την κατηγορία ουσιαστικά από εμάς δεν υπόκειται κανένας. Γιατί απλούστατα ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών ήρθε στον Καναδά το 1960 μέχρι 1975.
Τότε, ναι.
Αυτοί που ήρθαμε από εκείνη την περίοδο δεν ξαναπήγαμε στην Ελλάδα να μείνουμε 2 χρόνια συνεχόμενα, εκτός εκείνων που πήγανε, μείνανε 2 χρόνια και λόγω της κρίσης που έγινε πρόσφατα επέστρεψαν πάλι εδώ πέρα. Αυτοί μπορεί να υπόκεινται σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτοί δεν είναι πολλοί, δεν πιστεύω να είναι πολλοί.
Αλλά και τα τελευταία 2 χρόνια πρέπει να έχουν κάνει και φορολογική δήλωση.
Δεν έχω κάνει προλογική.
Άρα τώρα λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί, οι μαθητές, είναι αυτοί οι απεσταλμένοι δασκάλοι του Σοκράτη, ποιοι είναι τώρα αυτοί.
Ελάχιστοι πρέπει να είναι από αυτούς, πάρα πολύ λίγοι, δεν το βλέπω να είναι πολλοί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, όπως σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρώτο βήμα.
Α, ναι, okay.
Όπως έχει υποσχεθεί η σημερινή κυβέρνηση τουλάχιστον, έχει πει ότι όταν θα έχει την ευκαιρία στην επόμενη βουλή, θα το διαμορφώσει διαφορετικά έτσι ώστε να ψηφίζουν περισσότεροι. Είναι δύσκολο να πώς θα ψηφίζουμε, δηλαδή και πάλι τι είχαν πει, θα βάλουν τους, όπως σας είπα προηγουμένως, τους 12 επικρατείας,
ναι,
θα κάνουν 15 και εμείς οι απόδημοι θα ψηφίζουμε 3. Για αυτούς τους, όχι για αυτούς τους επικρατείας.
Θα είναι 3 δηλαδή. Πόσοι θα είναι δηλαδή?
Θα προσθέσουν 3, αλλά όχι, δεν τους βγάζουμε εμείς.
Αχα.
Δεν τους προσθέσουν εμάς. Το μόνο που θα έκαναν, είχαν πει τα κόμματα, σαν ας πούμε κοινό σημείο,
ναι,
θα έλεγαν ότι εμείς δεσμευόμαστε μέσα στους 15 να έχουμε βάλει σε εκλόγιμες θέσεις και 3. Έναν, 2, 3 ανάλογα την κομματική τη δύναμη του κράτους.
Οι οποίοι αυτοί δεν θα είναι σε περιφέρειες, θα είναι απλά γενικά δηλαδή.
Όχι, είπαμε, αυτή η επικρατεία δεν είναι σε περιφέρεια.
Α, οκ. Είναι, οκ. Okay.
Εμείς δηλαδή, είχαν πει δηλαδή για μας, τους 12 που έχουν τώρα θα τους κάνουν 15.
Ναι.
Και είχαν πει τρόπον δηλαδή να κάνουν μια κοινή συμφωνία τα κόμματα, να βάζουν σε εκλόγιμη θέση και κάποιον από τους, από τους αποδήμους, προκειμένου και οι απόδημοι να εκπροσωπούνται. Είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ικανοποιούσε μερικούς. Εάν θέλουν να φτιάξουν, αν θέλουν να δώσουν το δικαίωμα στους αποδήμους πραγματικά να έχουν δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουν ορισμένους βουλευτές που θα εκλέγονται από τους αποδήμους και θα ζουν στο εξωτερικό.
Δηλαδή
στον Καναδά, ας πούμε, να εκλέγονται 2 βουλευτές, οι Έλληνες του Καναδά να εκλέγουν 2 ή ένα βουλευτή, ανάλογα πώς θα το διαμορφώσουν το νομοσχέδιο. Στην Αυστραλία να εκλέγονται 2 ή 3 βουλευτές, ανάλογα πάλι πώς θα το διαμορφώσουν το εκλογικό, τον εκλογικό νόμο. Στην Αμερική ορισμένοι άλλοι, προκειμένου να στέλνουν οι απόδημοι στο ελληνικό κοινοβούλιο από εμάς που ζούμε εδώ ορισμένους βουλευτές. Έτσι μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά και εμείς εδώ και εμείς εδώ θα ψηφίζουμε για τους δικούς μας βουλευτές που θα είναι εδώ στο Καναδά.
Α, να είναι εδώ δηλαδή.
Να είναι εδώ, λέω.
Και πώς θα αντιπροσωπεύουν τον απόδημονισμό στη Βουλή? Από εδώ.
Θα πάει εκεί πέρα εκείνο που θα
εκλέγεται. Μα η Βουλή συνεδριάζει μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα εκεί πέρα. Πόσο είναι, κάθε πότε είναι η
συνεδρία. Δεν πειράζει. Ο Δήμος που. Τι δεν ξέρω. Εάν εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ στο Καναδά για να εκπροσωπεί τους Έλληνες που ζουν στο Καναδά, αυτομάτως θα πάει να ζήσει και αυτό στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι και βουλευτής παγών σε κάθε συνεδρίαση. Αλλά θα γνωρίζει τη βάση, την εκλογική του βάση και ενδεχομένως να προωθεί ορισμένα νομοσχέδια τα οποία αφορούν τους απόδημους.
Τους απόδημους, το οποίο αυτό υπάρχει μια ειδική επιτροπή απόδημου ελληνισμού στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει δικαίωμα, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα.
Έχει δικαίωμα μόνο συμβουλευτικό.
Συμβουλευτικό είναι, μπράβο. Δεν μπορεί να
γίνει. Όλες οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό. Η Βουλή, η ολομέλεια της Βουλής ψηφίζει νομοσχέδια ή νόμους, ψηφίζει τα προεδρικά διατάγματα που λέμε, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, και τα οποία με το χρόνο που περνάει έρχονται και στη Βουλή και ψηφίζονται και γίνονται.
Θα είναι καλή ιδέα οι δικοί μας βουλευτές, αυτούς που προτείνεις εσύ, δηλαδή να είναι δύο από εδώ, δύο από την Αυστραλία, δύο από Αμερική, να είναι σε αυτή την επιτροπή. Γιατί τώρα οι βουλευτές που είναι σε αυτή την επιτροπή, κύριε Μανίκη, συνεδριάζουν και μιλάνε για τον απόδημο ελληνισμό πίσω από την πλάτη του απόδημου ελληνισμού και ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι είπα να πει απόδημος ελληνισμός.
Αυτό είναι το λιγότερο. Μα είπαμε. Οι άλλες χώρες, γιατί πάντοτε θα πάρει το παράδειγμα άλλων χωρών. Η Ιταλία, για παράδειγμα, βλέπουν βουλευτές από εδώ και τον στέλνουν στη Βουλή της Ιταλίας προκειμένου να εκπροσωπούν αυτοί τους Ιταλούς που ζουν στον Καναδά.
Αυτό, ναι.
Έτσι θα μπορούσε να γίνει και στις Έλληνες. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες του Καναδά, ας πούμε, να εκλέγουμε δύο βουλευτές, εμείς θα τους ψηφίζαμε, εμείς που μένουμε εδώ. Τώρα, πώς θα γίνονται αυτοί, ποιος θα ψηφίζει. Ναι. Γιατί έχουμε και το άλλο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, αλλά.
Πώς θα ψηφίζουν τώρα, κράτος,
Εάν θέλει το κράτος, βρίσκει τρόπο να μπορεί ο απόδημος, εκείνος που ζει στο εξωτερικό 20, 30 χρόνια, 40, και του οποίου την υποστήριξη συχνά πυκνά ζητάει το ελληνικό κράτος προκειμένου να προωθεί τα εθνικά μας θέματα.
Μπράβο,
θα του δώσει το δικαίωμα να ψηφίσει. Αλλιώς, έτσι όπως το κάνει τώρα, δεν βλέπω. Πρώτα απ' όλα, δεν θα έχουν το δικαίωμα πολλοί από εμάς τους αποδήμους να ψηφίσουν. Δεύτερον,
ποιος
θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε εμείς, θα εκλέξουμε, θα συμβάλλουμε στο να εκλεγεί, ας πούμε, να εκλέξουμε τους βουλευτές που είναι, όπως είπαμε, στο ψηφοδέλτιο των βουλευτών της επικρατείας. Αυτό που σου είπα που είναι εδώ, θα το κάνουν 15. Τι θα γίνει με αυτό, δηλαδή θα έχουμε μετά, τώρα θα μου πεις, αφού είναι τόσο μπερδεμένο, γιατί το κάνουν αυτό το νομοσχέδιο. Ειλικρινά, καλύτερα να μην το κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, δεν λέει πολλά πράγματα αυτό. Δεν θα είναι πολλοί εκείνοι που πέφτουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
Πολύ λίγοι. Αυτοί όμως που πάνε και ψηφίζουν τώρα, που έχουν δικαίωμα ήδη και παίρνουν το αεροπλάνο και πηγαίνουν.
Εδώ είναι το περίεργο. Εγώ τώρα, για παράδειγμα, ένας που ζει στο Καναδά 50-60 χρόνια, έχει το δικαίωμα να πάει στην Ελλάδα όταν γίνονται εκλογές. Και εφόσον είναι γραμμένο σε εκλογικούς καταλόγους, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στον τόπο καταγωγής του. Αν δεν είναι ένα πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, πάρε το αεροπλάνο σου, λέει, πήγε στον τόπο της καταγωγής και ψήφισε. Και μάλιστα, για να πούμε και το ανέκδοτο.
Έλα τώρα, αλλά για να το διευκολύνουν από εδώ δεν το αφήνουν.
Περί ανεκδότου πρόκειται, τότε που ήταν η φούρια τα κόμματα, νοικιάζονταν ολόκληρα αεροπλάνα.
Ναι, το θυμάμαι.
Με αποδήμους και πηγαίνανε στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε, ενώ το εισιτήριο ήταν, ας πούμε, κανονικά, ας πούμε, $500 το εισιτήριο. Έλεγε, θα δώσει $100, ένα συμβολικό ποσό, και μέσω της Ολυμπιακής Αεροπορίας πήγαινε στην Ελλάδα προκειμένου να ψηφίσει το κόμμα της συμπάθειάς του.
Αυτό. Αυτά ωραία χρόνια αυτά.
Εξαιτίας αυτών των εισιτηρίων, τα οποία ναι μεν ταξίδεψαν πολύ, αλλά δεν πληρώθηκαν το αντίτιμο. Χρεοκόπησε και η Ολυμπιακή, όχι μόνο από αυτά.
Καλά, και ήταν κι άλλα, ναι.
Αλλά και αυτό ήταν.
Δεν βοήθησε,
και τα κόμματα είναι καταχρεωμένα και χρωστάνε ένα τεράστια ποσά στο ελληνικό δημόσιο.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι τώρα το θέμα των αποδείγματων. Τώρα, θα είδες φυσικά, θα ξέρεις ότι πώς έχει γίνει η διαφήμιση. Έχει γίνει η διαφήμιση, όπως λένε, που λέμε, με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία διαφημιστική.
Ναι, την Fracken Fame.
Πήγε από εδώ για που και αν κοιτάξεις, δεν ξέρω πώς θα τα δώσουν στα μέσα ενημέρωσης των αποδείγματων.
2,6 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι το σύνολο.
Ναι.
Τα πιο πολλά λεφτά τα πάρουν τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωση που είναι στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πάλι.
Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό, η προκήρυξη αυτή.
Η προκήρυξη πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, είναι η απευθείας ανάθεση.
Ναι.
Τι θα πει απευθείας ανάθεση, καταλαβαίνεις, οι διαγωνισμοί είναι τροποντινά, δεν υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός όταν γίνεται απευθείας ανάθεση. Είναι. Άμα είδες εκεί στην ανακοίνωση, γιατί τα ξέρεις και αυτά τα πράγματα και βλέπεις τις πληροφορίες, υπήρχαν δύο εταιρείες που δώσανε προσφορές. Διεπιλέχτηκε η μία, χωρίς να έχουμε, είπαμε, λέγεται απευθείας ανάθεση, θα πει ότι δεν τηρούνται με ορισμένες προδιαγραφές όπως όταν γίνεται ένα έργο με ανοιχτό διαγωνισμό. Αλλά και πάλι τονίζω ότι τα περισσότερα χρήματα από αυτό το ποσό που θεωρητικά τουλάχιστον απευθύνεται στους αποδήμους προκειμένου να τους ρωτήσει ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έλα να ψηφίσεις και εσύ, που πάνε στα μέσα ενημέρωση της Ελλάδος. Το ξέρεις αυτό το πράγμα, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Στα μέσα ενημέρωση των αποδήμων θα είναι λίγα, πολύ λίγα αυτά που θα δώσουν. Τώρα, το πώς θα δοθούν,
είναι λίγο άδικο αυτό. Ναι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
Όχι άδικο. Είναι εξωπραγματικό. Εφόσον απευθύνεσαι στους Έλληνες αποδήμους, θα έπρεπε να πηγαίναν στα μέσα που λειτουργούν στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Και σε όλα. Και σε όλα.
Καλά, αυτό το σε όλα είναι άστο. Είναι άλλη κατηγορία. Άλλο. Άλλη. Αν θέλεις παράγραφος, ας την αφήσουμε αυτή.
Το οποίο το προξενείο θα μπορούσε να στείλει η πρεσβεία ή το γραφείο τύπου στη Νέα Υόρκη να στείλει καταλόγους στην Ελλάδα, ποια είναι τα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει δεν τα γνωρίζουν στην Ελλάδα, δεν τα γνωρίζουν για ένα λόγο που δεν τον γνωρίζω ο ίδιος, αλλά όταν είναι όμως το γραφείο τύπου στη Νέα Υόρκη ή το προξενείο, το κάθε δεν είναι και το Μόντρεαλ, ή το κάθε προξενείο. Η κάθε πρεσβεία να στείλει ευχές ή ανακοινώσεις, τις μεταδίδουμε εμείς. Το οποίο το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αλλά καμιά φορά όμως υπάρχει αυτή η αδικία. Υπάρχει αυτή η αδικία και το παράπονο. Και δεν φταίνει οι ίδιοι. Γιατί ούτε οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και τώρα το ερώτημα τίθεται. Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι το προξενείο ή η πρεσβεία, και στην ελληνική κυβέρνηση? Απορώ δηλαδή.
Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα, όπως είναι η τεχνολογία, εύκολα ένας που κάθεται στο πιο απομονωμένο χωριό της Ελλάδος μπορεί να γνωρίζει πόσα μέσα ενημέρωση είναι στο Μόντρεαλ, στο Ρόντο, στο Βανκούβερ, οπουδήποτε. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Μπαίνεις στο διαδίκτυο και θα βλέπεις.
Ποιος θα το κάνει αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος θα το κάνει? Κάποιος το κάνει.
Ο αρμόδιος που πήρε το κοντήλι. Κάποια εταιρεία πήρε το κοντήλι. Και μάλιστα, όπως είπαμε, με απευθείας ανάθεση. Εκείνοι και οι άνθρωποι θα έπρεπε να κάνουν το μάθημά τους. Δηλαδή, πού είναι τα μέσα ενημέρωση και ανάλογα να ενεργήσουν.
Το πιο απλό ήταν να υπάρχει μια επιτηρίδα των ΜΜΕ, όπως υπήρχε το 1996, το οποίο κατεργήθηκε. Και να είναι τα πράγματα απλά.
Δημήτρη, αστεία πες εσύ. Έχουν κυκλοφορούν στην Ελλάδα μερικά περιοδικά από εκείνη την εποχή.
Ναι.
Τα οποία υποτίθεται εκπροσωπούσαν τους Έλληνες αποδήμους. Εκείνοι που τα υποτίθεται τα διαχειριζόντουσαν, δεν είχαν βγει έξω από το από την αρχή.
Ναι.
Και έπαιρναν διάφορα κοντήλια από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Με το θέμα των αποδήμων, και που, ας πούμε, πώς τους αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος και τους αντιμετωπίζει διαχρονικά, όχι σήμερα. Σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη που είχε πει ότι θα δώσει, ας πούμε...
Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Μανίκη, τον επίλογο.
Ναι. σήμερα που είπε θα δώσει το δικαίωμα να ψηφίζουν οι απόδειμοι,
ναι,
εν μέρη όσο υπουργούσε και από το χέρι του, τηρήθηκε.
Ναι.
Αλλά έπρεπε να συνενέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία δεν συνήνεσαν.
Mm-hmm.
Και σε τούτου έγινε αυτό το νόμο σχέδιο, το οποίο όπως είπαμε δεν ικανοποιεί κανένα, τουλάχιστον εμάς εδώ στους
Ναι.
Δεν μπαίνουμε, δεν μπορούμε να πούμε.
Δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά είναι μια καλή αρχή όμως, λένε πολλοί.
Η καλή αρχή φαίνεται, αν είναι κάτι το καλό φαίνεται από την αρχή.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι καλό.
Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Εν πάση περιπτώσει, με αυτά. Αυτά είχα να πω. Και
θα συζητήσουμε και για τη στέγη στο επόμενο πρόγραμμα.
Όποτε θες.
Γιατί είναι ενδιαφέρον και αυτό που έχετε γράψει στην εφημερίδα.
Μετά ή άλλη μέρα.
Να μιλήσουμε αυτό για αύριο. Θα σα πάρω τηλέφωνο. Όχι, αύριο, γιατί έχει τον κόκκινο αύριο. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πρέπει να μιλάμε που λέμε έτσι όπως πρέπει.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνοκαναδικό Βήμα, όπου μιλήσαμε για το σχέδιο, για το νόμο αυτό, για το δικαίωμα των ψήφων στην Ομογένεια. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας, επιστροφή σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα και μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Ha comenzado la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el COVID-19. Como padres, es posible que se pregunten si su hijo recibirá la misma vacuna que la vacuna para adultos. La vacuna que se usa para niños menores de 12 años contiene una cantidad menor de ARN mensajero porque el sistema inmunológico de los niños responde mejor que el de los adultos. Y aunque la dosis sea menor, la vacuna es tan eficaz como en los adultos. Para obtener más información, visite quebec.ca/vaccination. Un mensaje del gobierno de Quebec.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic. Nous sommes là pour vous.
Ha comenzado la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el COVID-19. Como padres, es posible que se preguntan si la vacuna es segura y eficaz. La respuesta es sí. La vacuna está aprobada por Santé Canadá y ha sido objeto de estudios de calidad en los que participaron miles de personas, incluyendo jóvenes. Los expertos también están monitoreando de cerca cualquier evento adverso que pueda ocurrir después de la vacunación. Para obtener más información, visite quebec.ca/vaccination. Un mensaje del gobierno de Quebec.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caribéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez bonté cuisine la caille. Le Barbec tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. En amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin qu'éto, gain stationnement devant, gain stationnement d'air, ou gain bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 4696, rue Jarry Est, Saint-Léonard. Téléphone 514-376-1888. Yum.
À Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συνάδουν με το Γερμανικό Σύνταγμα οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης. Βαθαίνει η νομισματική κρίση στην Τουρκία. Εμένει ο Ερντογάν στα χαμηλά επιτόκια. Η προσφυγική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Ρίγα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Τη συνταγματικότητα των περιοριστικών μέτρων εθνικής εμβέλειας, όπως lockdown και περιορισμού των επαφών, τα οποία επιβλήθηκαν στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επικύρωσε σήμερα το πρωί με απόφασή του το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης. Οι συνταγματικοί δικαστές έκριναν ότι τα μέτρα αυτά ήταν επαρκώς δικαιολογημένα αλλά και αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους προσφεύγοντες κατά της συνταγματικότητας των μέτρων ανήκαν και βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας των φιλελευθέρων, ενός δηλαδή εκ των τριών κομμάτων της επόμενης κυβέρνησης συνασπισμού. Αναλυτική ενημέρωση από τον Παναγιώτη Κουπαράνη.
Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές που αφορούσαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας, περιορισμούς επαφών και το κλείσιμο σχολείων στη βάση των κανονισμών που ισχύουν όταν κηρυχθεί επιδημιολογική κατάσταση εθνικής εμβέλειας. Το ανώτατο Γερμανικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν τον Απρίλιο και ίσχυαν για δύο μήνες ήταν συμβατά με το Σύνταγμα και την αρχή της αναλογικότητας, παρότι οι περιορισμοί συνιστούσαν παρέμβαση στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Δεδομένου όμως ότι έπρεπε να προστατευτούν ζωή και υγεία, οι περιορισμοί εξυπηρετούσαν έναν νόμιμο σκοπό. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, έπρεπε να ανακοπεί η εκθετική αύξηση της πανδημίας, να αποφευθεί μια κατάρρευση του συστήματος υγείας και να ασφαλιστεί παντού στη Γερμανία η υγειονομική περίθαλψη. Η απόφαση του δικαστηρίου ενισχύει σαφώς εκείνους που ζητούν την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών σε εθνικό επίπεδο, όπως ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζούντερ. Υπόθεση θα ήταν όμως να κηρυχθεί ξανά επιδημιολογική κατάσταση εθνικής εμβέλειας. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να επιβληθούν περιορισμοί κυκλοφορίας για όλους και lockdown για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και καταστήματα. Με ένα τέτοιο βήμα διαφωνούν προς το παρόν σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι, τα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Την πορεία της πανδημίας υπό το πρίσμα της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου συζητούν αυτή την ώρα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ με τον διάδοχό της Όλαφ Σόλτς και τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων. Στο μεταξύ, στο πεδίο των εμβολίων, η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία BioNTech με έδρα το Mainz επιταχύνει εκ νέου την παραγωγή και παράδοση δόσεων εμβολίων στη Γερμανία μετά από αύξηση της ζήτησης. Εντός της εβδομάδας, η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να λάβει 5,8 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Μέχρι το τέλος του έτους, πάνω από 20 εκατομμύρια εμβόλια αναμένεται να διατεθούν για την τρίτη δόση booster στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της Moderna, ανησυχία προκαλούν δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Στεφάν Μπανσέλ στους Financial Times ότι το εμβόλιο αυτό ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι της μετάλλαξης όμικρον. Και να περάσουμε τώρα στην Τουρκία, όπου η νομισματική και οικονομική κρίση βαθαίνει όλο ένα περισσότερο. Παρά τη σφοδρή πτώση της λίρας, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εμένει στην αμφιλεγόμενη πολιτική των χαμηλών επιτοκίων. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο ίδιος, ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον κατά της αύξησης των επιτοκίων. Το κλίμα από την Τουρκία μας μεταφέρει ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Όσο Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύει πως θα συνεχίσει ακάθεκτος την οικονομική πολιτική που επιλέγει, η λίρα εξακολουθεί να δέχεται νέα χτυπήματα καθημερινά. Πάνω από 13 λίρες με 13 και 17 και απώλεια 2,7% βρίσκεται και πάλι σήμερα μέχρι στιγμής η τουρκική λίρα έναντι του δολαρίου. Συνεχίζει την κατρακύλα δε με 3,55 περίπου τις 100 και έναντι του ευρώ. Με 14,99. Ουσιαστικά, εδώ και δύο μήνες σχεδόν, κάνει ένα νέο αρνητικό ρεκόρ, ξαναμίζοντας το εισόδημα του μέσου Τούρκου πολίτη. Από τη συζήτηση που έκαναν οι εξαγωγοί στις χώρες το 2008, διαμαρτυρώμενοι ότι η σκληρή τότε λίρα πλησίαζε το 1:1 με το δολάριο, μέσα σε 13 χρόνια τα πράγματα έφτασαν στον αντίποδα, με την λίρα να κατακριμνίζεται ανεξέλεγκτα. Με τις πολιτικές εξελίξεις και το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το τουρκικό νόμισμα ξεκίνησε την κατηφόρα το 2008. 2013. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει υποστεί μείωση κατά 152%. Η επιμονή του Προέδρου Ερντογάν σε επιθετική μείωση του επιτοκίου δείχνει πως οι πιέσεις στην λίρα θα συνεχιστούν και δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ακόμη και μια ικανοποιητική αύξηση του βασικού μισθού μπορεί να εγγυηθεί στον Ερντογάν νίκη στις εκλογές του 2023. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στη Ρήγα της Λετωνίας συνέρχονται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών των 30 χωρών του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων η νέα προσφυγική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα. Το δεύτερο θέμα είναι η νέα όξυνση της διαμάχης Ουκρανίας-Ρωσίας μετά από ανακοίνωση της Ουκρανικής κυβέρνησης ότι στα σύνορα βρίσκονται σταθμευμένοι 115.000 Ρώσοι στρατιώτες. Η Ουκρανία επιρρύπτει στη Ρωσία ότι προσπαθεί να χαράξει εκ νέου τα σύνορα δια της βίας. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η Πορτογαλία είναι πλέον η χώρα με τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη στην Ευρώπη αλλά και τον Βόρειο Ατλαντικό, σύμφωνα με την Επιτροπή για τη Διατήρηση των Έμβιων Θαλάσσιων Πόρων της Ανταρκτικής. Πρόκειται για το αρχιπέλαγος της Μαδέρας. Εντός της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η αλιεία και η εξόρυξη πρώτων υλών. Και τέλος, 16 ευρωπαϊκά πρακτορία ειδήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αίθουσας σύνταξης με στόχο την κάλυψη ευρωπαϊκών θεμάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Κομισιόν και συντονίζεται από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Βαρκελόνη ήταν η πόλη που υποδέχθηκε τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο το 2019. Έκτοτε μεσολάβησε η πανδημία, η οποία όμως δεν έβαλε στον πάγο τα σχέδια για την επέκταση του αεροδρομίου El Prat της Βαρκελόνης. Η διεύθυνση του αεροδρομίου και ο Δήμος Βαρκελόνης ευελπιστούν ότι η επέκταση θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών αναγκών της πόλης. Ωστόσο, έντονη είναι η αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτικών, οι οποίοι θεωρούν ότι οποιαδήποτε επέκταση του αεροδρομίου δεν είναι βιώσιμη, αλλά αντίθετα επιζήμια για το περιβάλλον. Θεωρούν επίσης ότι τα σχέδια αυτά αντίκυνται στο πράσινο προφίλ που προβάλλει προς τα έξω η πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Το 2011 η Βαρκελόνη ήταν η πρώτη πόλη που έλαβε πιστοποίηση για τις δεσμεύσεις της στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και της προστασίας της βιόσφαιρας. Ο Αλεχάντρο Γκονσάλες είναι ένας εκ των πολλών ακτιβιστών που εναντιώνονται στεναρά στην επέκταση του αεροδρομίου. Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια εξαιτίας των κλιματικών τους διαστάσεων, διότι θα συμβάλλουν στην αύξηση της εναέριας κίνησης. Είμαστε ένας προορισμός μαζικού τουρισμού. Το ζήτημα είναι πόσους τουρίστες μπορεί να αντέξει η κοινωνία της Βαρκελόνης. Περισσότερος θόρυβος, περισσότερες συγκρούσεις, περισσότεροι άνθρωποι θα αναγκαστούν να αφήσουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα πάντως με το παρατηρητήριο για τον τουρισμό της Βαρκελόνης, το 2020 αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών που επέλεξαν να μείνουν εκτός Βαρκελόνης. Κάτι που δείχνει ότι οι προσπάθειες του Δήμου για αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου είχαν επιτυχία. Η Βαρκελόνη προσπαθεί από τη δεκαετία του 90 να επιτύχει στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού. Αν και έλαβε την πιστοποίηση βιωσιμότητας μόλις το 2011, ο Δήμος Βαρκελόνης συνεχίζει τις προσπάθειες. Ο Άγχελ Ντίας είναι τουριστικός σύμβουλος και συμμετείχε στις προσπάθειες της Βαρκελόνης να λάβει την πολυπόθητη πιστοποίηση. Τι σημαίνει σήμερα βιόσφαιρα? Μπορούμε να την ορίσουμε ως ένα σύστημα διαχείρισης που βελτιώνεται συνεχώς στο πεδίο της βιωσιμότητας. Ένα θετικό παράδειγμα πάντως βιώσιμου τουρισμού αποτελεί το ξενοδοχείο Αντάντε. Το ξενοδοχείο διαθέτει 6 ηλιακά πάνελ και όπως αναφέρει ο διαχειριστής του Pablo Bofill, ακολουθούμε τις αρχές της Παγκόσμιας Χάρτας για τον Βιώσιμο Τουρισμό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Έχουμε χτίσει το ξενοδοχείο με πιστοποιημένα και ανακυκλωμένα υλικά. Περίπου 260 σε σύνολο 400 ξενοδοχείων στη Βαρκελόνη τηρούν πλέον τους όρους βιώσιμου τουρισμού. Όσο για την επέκταση του αεροδρομίου, προς το παρόν έχει αναβληθεί μετά από απόφαση τοπικού δικαστηρίου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, την ερχόμενη Τρίτη γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο ιδρυτής του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για τα θέματα αυτά, για τον Απόστολο Ανδρέα αλλά και για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ο Χριστός περπατούσε στην Αμμουδιά και είδε εκεί τον Πέτρο και τον Ανδρέα, που ήσαν αδέλφια, που έφτιαχναν τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τους εκάλεσε και αμέσως αυτοί, μόλις τους εκάλεσε, παράτησαν τα δίχτυα και ακολούθησαν τον Χριστό. Και προχωρώντας παραπέρα, βρήκε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αυτοί αδέλφια, παιδιά του Ζεβεδαίου, μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο, και αυτοί κατήρτιζαν τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τους εκάλεσε και εκείνους και εκείνοι άφησαν και τα δίχτυα και τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε σήμερα τι ήταν αυτό που έκανε και τον Πέτρο και τον Ανδρέα και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να αφήσουν τα δίχτυα τους και τον πατέρα τους, να αφήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Τον ήξεραν? Όχι. Αλλά η παρουσία του, η φωνή του, το θεϊκό του πρόσωπο τους προσήλκησε τόσο που εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Και όπως είπαμε πριν, ο Άγιος Ανδρέας, ο Απόστολος Ανδρέας, ίδρυσε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έλαμψε και λάμπει ακόμη, αλλά έλαμψε τον καιρό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο. Και ξέρετε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησε περισσότερο από όλες τις αυτοκρατορίες. Και ύστερα έπεσε το 1453 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και από τότε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο υποφέρει. Υποφέρει διότι βρέθηκε σε βάρβαρους κατακτητές. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω σήμερα. Αρκεί μόνο να πούμε ότι 400 χρόνια είμαστε στη σκλαβιά. Και ακόμη σήμερα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ευρίσκεται κάτω από την Τουρκία. Και μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσα υποφέρει και πόσο δύσκολα είναι να εκτελεί την αποστολή του. Αλλά έχουμε ένα Πατριάρχη ο οποίος είναι όχι μόνο μορφωμένος, αλλά με πολύ πίστη στο Θεό, με πολύ θάρρος, με πολύ κουράγιο προχωρεί μπροστά. Να δούμε τώρα όμως γιατί εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αφού ξέρουμε ότι η ελληνική φυλή μεγαλούργησε περισσότερο από κάθε άλλη φυλή. Η σοφία, η εξυπνάδα, η γνώση των Ελλήνων είναι απαράμιλη. Κανείς άλλος λαός δεν επέτυχε αυτά τα οποία επέτυχε ο ελληνικός λαός και μάλιστα στην αρχαία εποχή με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, όλους τους άλλους, τον Αρχιμίδη και όλους τους άλλους. Και είμαστε μία φυλή απαράμιλη. Τι είναι εκείνο όμως το οποίο μας έχει κρατήσει μικρή φυλή και δεν έχουμε γίνει κι εμείς όπως τα μεγάλα κράτη? Αυτό που θα σας πω στενοχωρεί και εμένα, θα στενοχωρήσει και εσάς. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι είμαστε εγωιστές και ατομιστές. Το εγώ μας είναι πολύ μεγάλο και φροντίζουμε το άτομό μας και δεν φροντίζουμε να συνεργαστούμε αναμεταξύ μας. Ξέρετε, η κατάρα της φυλής μας είναι όποιον βλέπουμε να προοδεύει, αυτόν να τον κρατούμε πίσω. Ενώ δεν καταλαβαίνουμε με αυτό ότι όταν καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας για να γκρεμίζουμε κάποιον άλλον, δεν μπορούμε ούτε εμείς οι ίδιοι να προχωρήσουμε μπροστά. Και φυσικά αυτά όλα ξεκινούν από τον εγωισμό του ανθρώπου. Ενώ οι Απόστολοι, ο Άγιος Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι Απόστολοι άφησαν τον εγωισμό τους και ακολούθησαν τον Χριστό που τον κατάλαβαν ότι ήταν ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, εμείς που βρισκόμαστε εδώ στον Καναδά έχουμε υποχρέωση και έχουμε ανάγκη να συνεργαζόμαστε αναμεταξύ μας. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Όλα τα πράγματα είναι δικά μας και εκείνα τα οποία πρέπει να προσέξουμε είναι η ορθόδοξη πίστη μας και η ελληνικότητά μας. Και είναι πολύ κρίμα και με στενοχωρεί πάρα πολύ όταν βλέπω Έλληνες να εγκαταλείπουν την πίστη τους και να εγκαταλείπουν την ελληνική τους γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Γι' αυτό σήμερα σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι μας να αποφασίσουμε να συνεργαστούμε ταπεινά και όμορφα χωρίς εγωισμούς. Να συνεργαστούμε εδώ στον Καναδά αλλά και να εργαστούμε για την πρόοδο της πατρίδας μας της Ελλάδας αλλά και για την πρόοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ποιος έχει τώρα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο? Στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι, αλλά το Πίμνιο, οι άνθρωποι του Πατριαρχείου μας, είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε σκόρπιοι σε όλον τον κόσμο. Και ευτυχώς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, όπου και αν βρίσκονται, προοδεύουν και έχουμε προοδεύσει κι εμείς, αλλά σας παρακαλώ μόνο αυτό το πράγμα. Συνεργασία ανάμεταξύ μας, με ταπείνωση και με αγάπη, αφοσίωση στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και αφοσίωση στην πατρίδα μας και στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Εάν μπορέσουμε να αποβάλουμε αυτόν τον εγωισμό, αυτήν τη φιλαυτία και σταματήσουμε να χτυπάει ο ένας τον άλλον, τότε σίγουρα μεγαλουργούμε και θα μεγαλουργούμε για πάντα. Ο Άγιος Ανδρέας άφησε τα δίχτυα και ακολούθησε τον Χριστό. Εμείς να ακολουθούμε τον Χριστό και να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, για να μπορούμε να μεγαλουργούμε σε αυτή τη γη, αλλά και να είμαστε βέβαιοι ότι μετά θάνατον θα κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία Του. Ελάτε να προσευχηθούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ναι Χριστέ μας, Συ είσαι ο αληθινός Θεός. Συ έλαμψες και σε ακολούθησε ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι μαθητές. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Λάμψε με το θεϊκό σου πρόσωπο στην ψυχή του καθενός μας. Βοήθησέ μας να αποβάλουμε τον εγωισμό μας και την φιλαυτία μας και να εργαζόμαστε όλοι μαζί για το καλό το δικό μας, για να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ.
Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαϊότι δε δόξαστε.
Ο διάκονος Ευάγγελος Αναστασιάδης χειροτονήθηκε ιερεύς την περασμένη Δευτέρα και θα υπηρετεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Τη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης πήγαμε και κάναμε τον Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία εκεί και ήταν πάρα πολύ όμορφα και συγχαίρω την κοινότητα. Είχαμε την Παρασκευή σύναξη όλων των ιερέων Τρόντο και Περιχώρων και μιλήσαμε για πολλά και σοβαρά θέματα. Σήμερα το πρωί πήγα στον Άγιο Κωνσταντίνο και λειτουργήσα εκεί με τον πατέρα Παρασκευόπουλο και συνέχερα και συγχαίρω την κοινότητα αυτή. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης είχε μια επιτυχή επίσκεψη στην Ελλάδα με την ευκαιρία της 30ετίας του. Μελέτησα την ομιλία που έκανε στο Πανεπιστήμιο και ήταν εξαιρετική. Του έγραψα και είπα ότι πρέπει αυτή την ομιλία να την δημοσιεύσουμε παντού.
Ήταν το ερμοδιομήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου.
Γιατί όπως ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Η ώρα 9 και 25 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Αυτό σημαίνει ότι μείνανε μόνο 2 λεπτά μέχρι που να τελειώσει η βραδινή μας συνάντηση απόψε. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή και μας υποδεχτήκατε και απόψε το βράδυ εδώ στο Radio Centre-Ville 102,3 FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στο Radio Centre-Ville 102,3 FM, όπου θα έχουμε και αύριο ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέροντες ειδήσεις. Εν τω μεταξύ σας καλώ να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, greektimes.ca, για τις τελευταίες καναδικές και τοπικές ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, δίνουμε ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre-Ville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centre-Ville.